Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fali miaraba antsika menakavy a natratra ity andro ny tompo ity indray dia mirary soa antsika menakavy tonga ao anatin'ny famitinana ny herinandro mahakasika ny lohahevitra hoe ny politika araka ny fijerin'ny eglizy isika izay nirahana tamin'ny Père Solignaine ka ny anomboa antsika an'izay lohahevitra izay mo Père dia ny famaritana ny hoe politika
raha mpifinoana teo hoy isika teto tamin'ny herinandro iny ny politika dia avy amin'ny teny grika hoe polisy midika hoe tanàna noho izany a ny politika dia atao hoe fitatranana ny tanàna izay ikendrena indrindra ny atao hoe lamma ao amin'ny tanàna io a ary ikendrena indrindraindrindra ny tombo tsy ombonana ho an'ny rehetra.
Ao anatin'izay hoe fiheverina ao politika izay dia ny eglizy a manana ny ireo tahirikhevitra maro samihafa entina mampianatra ny hevitry ny eglizy momban'izay inonavy no fidintsika hoentina mandalina n'izay hoe hevitry ny eglizy momba ny politika izay
ny hevitry ny eglizy momba ny politika dia voalohany aloha dia ny soratra masina ny baiboly a satria tsy misy a hoy ny papa françois ka fampianarana atao amin'ny eglizy ka tsy mainga ny soratra masina lasa firehikevitra izy ny saitsika be eo fotsiny raha ohatra ka tsy mainga amin'ny soratra masina aloha zay rehetra mety ampianarintsika dia ho any koa izany ny fampianaran'ny fiangonana le atao hoe magistera dia ny konsily vatikanna faharoa manokana amin'izany zay milaza manokana momba ny fifandraisan'ny fiangonana sy ny atao hoe fitondram-piarahamonina fotom-pampianarana ara-pitondrana mitondra ny lohateny hoe fiangonana manoloana ny andro ankehitriny a natao hoe gaudium et spes dia misy maromaro izy io ny laharana maromaro somary lavalava ihany lazana amintsika hoe tena zava-dehibe a ity resaka momba ny fijerin'ny fiangonana ny politika ity satria misy a hatrany amin'ny toko fa telo amby sivy folo dia ny fahatelo a dia ny doctrine sociale de l'église a efa vadika teny malagasy izy io fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy dia ihany koa izany ny fikaroakevitra manokana dia ty atao hoe katesizy ny fianakaviana sehatra fandaliana mpinoana vikary episkopaly a afony
akoatra izay tahirikevitra nentina teto izay mopera dia efa nijery ihany koa sika ny fifandraisan'ny eglizy sy ny politika
mifandray ireo samy manana ny fahasamihafana azy satria ny eglizy a dia resa-pinoana ho tsika ka mahakasika ny olona rehetra satria ny olona rehetra ny tian'andriamanitra ovonjena fa rehefa miresaka politika na fitondrana dia tsy ny olona rehetra ny afaka hitondra fa fahefan'ny vahoaka indrindra ty amin'ny tany demokratika fahefan'ny vahoaka nomeni'ny mpitondra lay izy ka atao hoe raharahana tokony olona na raharaha ny raharaha politika tokony olona mitondra amin'ny anaran'ny vahoaka zay zany ny fahasamihafany fa tsy maintsy miteny kosa nefa ny fiangonana tsy afa-miala ozy tsika ny fiangonana amin'ny atao hoe fikatsahana ny soimbonana ho an'ny olombelona inona ny soimbonana dia ny aina sarom-piaro amin'ny aina sarotina izy ka tsy maintsy miaran'io ny fiarovana ny tontolo iainana dia zany rehetrarehetra zany nefany a adidy ny mpitondra fanjakana nefa ny fiangonana dia sarom-piaro mihitsy amin'ireo izy satria n'andriamanitra ny aina andriamanitra nahary an'izao tontolo izao a ka io zany le atao hoe tsy an'izao tontolo izao ny fiangonana fa kosany a olombelona mandrafitra azy olombelona hikatsahan'ny fanjakana sy ny politika izay mahasoa azy a ary nefanefa ny fiangonana ny tena mitady a zay soa tsy manam-pahataperana sy ny soa tsara indrindra ho an'ny vao
ndresantsika tetihany koa no hoe miaina ao anatin'ny rafitra ny fiangonana dia andeha eo asitsika tamberina ihany koa ny fanavahana azy hoe rafitry ny fiangonana sy ny rafitry ny fiarahamonina izay.
Samy ambaratonga na ny fiangonana na ny rafitry ny atao hoe fahefana politika. Fa le nananganan'i Kristy amin'i Pierre ho filoha vatolampy ho rerany fiangonana dia noho ny finoanana eo ahy, satria amin'ny toko fahenina ambin'ny folo amin'ny evanjely masina Matio, Pierre rehefa nanontanian'i Jesosy hoe ataonareo iza ny zanak'olona, dia namaly Pierre hoe ianao no kristin'Andriamanitra. Dia teo izy ny natsanga amin'ny Pierre ho filoha ary nilazany mihitsy ny fahefany, dia hoe ny mamasy ny mame tian-tany ary ny mamasy ny mame ny vahoaka an'Andriamanitra any an-danitra. Ka ambara tonga mpahefana ampitana ny finoana ilay ao amin'ny fiangonana. Fa zay zany le atao hoe institution. Fa le ao amin'ny ambaratonga ao amin'ny fitondrana dia ambaratonga atao hoe fahefana entina hikatsahana manokana izay mahasoa, na indrindrindrindra hoe ny soiombonana, ary fahefana avy amin'ny vahoaka izy io, fahefana omenin'ny vahoaka. Misy zany ny atao hoe fahefan'ny tany a, na atao hoe fanjakan'ny tany sy ny fanjakan'ny lanitra. Reo anakoreo samihafa ny fanjakan'ny eto an-trano sy ny fanjakan'ny lanitra, zavatra reo samihafa izy, nefa kosa mifameso, satria isika hoe ny fanorenana ny fanjakan'ny tany dia manampy amin'ny fanorenana ny fanjakan'ny lanitra. Fa inona moa ny katsahana? Dia ny fanjakan'ny lanitra zay fanjakan'ny fiadanana sy ny fahamarinana, zay ny tiana apetraka eto ambonin'ny tany, izay atao hoe tsy maintsy ilofosan'ny mpitondra. Dia noho izany a dia fampidorona sady ny fanjakan'ny lanitra ny tena fametrahany amin'ny toerany amin'ny alalan'ny politika na mpitondra firenena anankiray a, izay atao hoe tena fikatsahana ny marina izay.
Dia efa nijerentsika tety ihany koa ny hoe raha ohatra zany ka mifanohatra amin'izay fikatsahana ny soiombonana izay a ny mpitondra manana didy amin'ny teny a sy manitsy ny eglizy, dia izay votoatin'ny teny ataon'ny eglizy izay mopera no amaranantsika ny famitinana amin'ity herinandro ity.
Tsy maintsy miteny sy manitsy ary mananatra ny eglizy, tsy miteny baiko na mandidy a, fa miteny dia ny teny ara-panahy ary ny teny fanitsiana fitondrantena, mba tsy hanana fomba fijery hafa akoatra ny fijery a mikatsaka ny tombontsoa iombonana. Teo zao tsika nonjanona tamin'ny herinandro iny, zay nomboantsika ny atao hoe fandalinana rahapitso, hoe ny eglizy a dia manohana makahery manatrika ireo mpitondra ireo ary manitsy azy ampitiavana. Fa ny eglizy a tsy mandidy mihitsy, tsy maintsy zao ny atao, tsy azonareo atao io. Raha izay indray mantsy a dia ny eglizy indray no ohatrany hoe mitondra n'ilay firenena. Fa miavaka tsara ny fiangonana sy ny fanjakana. Ny fiangonana nefany a dia tsy ho voafihany karaza mpitondram-panjakana na inona na inona antony. Tsy ny fitondram-panjakana mihitsy ndray zany ny andidi ny fiangonana hoe zao zao, fa ny fiangonana kosa tsy maintsy manidy, satria olona miarada fampianaran'ny konsily zany amin'ilay atao hoe fiangonana manoloana ny arakehitriny laharana fahenina amin'ny fitopolo hoe tsy voafihany karaza mpitondram-panjakana na inona na inona ny fiangonana. Fa miavaka tsara nefa ny fiangonana sy ny fanjakana. Fa nohony ny mpitondra tsy maintsy entin'ny konsiansy ny izay feon'Andriamanitra miteny ao aminy ao, dia tsy maintsy mikatsaka ny sombonana. Ka rehefa voatohotohona ary tsy ajaina ny fikatsahana ny sombonana, dia miteny'le teny ara-panahy sy miteny'le teny araka ny fanitsiana ny fitondrantena sy ny fomba fihevitra eglizy.
Zava-dehibe ho an'ny ao amin'ny ankohonana isa tokantrano moa ny fahatakarana an'izay fampianarana teo izay a, mba hahafahantsirairay mirotsaka zany amin'izay hoe fitantanana ny tanàna. Fa matetika moa zany tsy fahazahoana an'la izy mihitsy no mandiso a, ka mahatonga n'ilay hoe fikorosofahan'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Toantsika rahampitso ary ny dinidinika mandra-pitafa ao amin'izay fionantsika rahampitso izay indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.